topic I'm going to share with you is why, the why of spiritual counseling.
Ensimmäinen aihe, jonka tulen jakamaan tai opettamaan, josta tulen opettamaan, on miksi hengellistä sielunhoitoa.
We're going to go into what spiritual counseling is.
Tulemme menemään eteenpäin siinä, mitä hengellinen sielunhoito on.
But we need to develop some understanding as to why we should be involved in this kind of work.
Mutta meidän täytyy ymmärtää jollakin tavalla, että miksi me olemme mukana tässä työssä.
And really, this very first session,
ja oikeastaan tämä ensimmäinen luento,
could well perhaps have been the last session.
Voisi vaikkapa olla viimeinen luento.
As it's really going to spell out where we should be, where we should end up.
Koska tässä tulee esille se, mihin meidän myöskin pitäisi sitten päätyä.
There's nothing like beginning with where you're supposed to finish.
Mutta ei ole mitään, että haittaa, vaikka aloitetaan sieltä, mihin pitäisi lopettaa.
And I want to lay some foundation in giving you a picture of this.
Ja haluan luoda jotakin perustaa sille, mitä tulemme käsittelemään.
By having a closer look at this aspect of the life of the Lord Jesus.
Sillä tavalla, että katsomme läheisemmin tätä elämän aluetta Jeesuksen elämästä.
We know a lot about him as our Savior.
Me tunnemme hyvin paljon hänestä, että hän on meidän pelastajamme.
The one who loves us.
Hän, joka rakastaa meitä.
The one who is our Lord.
Ja hän on meidän Herramme.
We know a lot about his power.
Me tiedämme paljon hänen voimasta.
We know a lot about his character.
Ja me tiedämme paljon hänen luonteestaan.
And all these things are very wonderful.
Ja kaikki nämä ovat hyvin ihmeellisiä asioita.
But there's an aspect of his life that we don't hear too much spoken about.
Mutta on eräs aspekti hänen elämästään, josta emme kuule niin paljon.
And yet the scriptures are very explicit.
Kuitenkin Raamattu hyvin selvästi puhuu tästäkin elämän alueesta.
And his life reveals how he fulfilled this aspect of scripture.
Ja hänen elämänsä näyttää sen, kuinka hän täytti tämän tehtävän.
This word counselor needs perhaps to be understood a little further.
Ehkä tämä sana sielun hoitaja.
And so I'm going to this first
selitystä.
I'm going to this first session to put it into right perspective as to what I mean when I use that term.
Niin tahdon tässä ensimmäisellä tunnilla panna sen oikeaan asemaansa, että tiedätte mitä tarkoitan, kun sanon tämän sanan.
It's so important that we define our terms sometimes.
On niin tärkeää, että me joskus määrittelemme terminne.
Because a lot of people mean different things by the same words these days.
Koska näinä päivinä niin monet voivat tarkoittaa aivan eri asiaa samalla sanalla.
And I certainly don't want that kind of misunderstanding.
Ja en halua tätä väärinkäsitystä.
We see in Isaiah chapter 9, verses 6 and 7.
Me näemme Jesajan kirjan 6. ja 7. luvussa.
A description of the Lord Jesus Christ.
Määritelmän tai siellä kerrotaan Jeesuksesta, jossa hänestä puhutaan väkevästä Jumalasta, rauhan ruhtinaasta. Ja sitten myöskin siellä sanotaan sen keskellä, että hän on neuvonantaja Suomessa. Suomen kielisessä se on käännetty niin.
And I think we'll see that this term, this expression used to describe him.
Mutta tämä sana, jota hänestä käytetään,
is a lot broader than we consider.
On paljon laajempi kuin mitä me ehkä ymmärrämme.
In fact, it says he's a wonderful counselor.
Siinä sanotaan, että hän on ihmeellinen neuvonantaja.
Really emphasizing that there's something marvelous about this aspect of his ministry.
Joka vahvistaa, että on olemassa jotakin valtavaa tästä elämän alueesta hänessä.
But the things that I'm going to share.
Ja ne asiat, joita tulen puhumaan.
Are going to be in relationship to this part of Jesus' life.
ovat yhteydessä tähän elämän alueeseen Jeesuksen elämässä.
Which I would call normally the responsibility of a shepherd.
Ja yleensä minä katsoisin tämän olevan paimenen tehtävä,
vastuu.
Että nämä asiat ovat osa normaalin paimenen elämää.
They're not supposed to be a specialized ministry apart from the pastor's operation.
Tämä ei ole mikään eristetty palvelustehtävä niistä muista tehtävistä, mitä paimenella on.
I see that the ministry of a shepherd is to be a counselor.
Näen, että paimenen tehtävänä on olla sielunhoitaja tai neuvonantaja, niin kuin tässä sanotaan.
And Jesus is the chief shepherd.
Ja Jeesus on se ylipaimen.
He is the chief counselor.
Hän on se yli sielunhoitaja.
He is an example to us.
Hän on esimerkki meille.
As to what the ministry of a pastor should really be.
Siitä, minkälainen on pastorin palvelustehtävä.
And that declaration in Isaiah 9.
Ja tämä julistus Jesajan kirjan yhden luvussa 9.
I believe is a direct reference to his pastoral work.
Uskon, että on suora viittaus hänen pastorin tehtävänsä.
And that as a result of this,
ja tämän seurauksena
we need to identify if we're going to be leaders or pastors.
Meidän tulee samaistua, jos tahdomme olla paimenia tai pastoreita.
With this aspect of the nature of our Lord.
Tähän meidän tulee samaistua tähän alueeseen Jeesuksen elämässä. Se olikin, anteeksi, Jesaja 9, josta mä sanoin aikaisemmin.
Let's turn to Isaiah chapter 11.
Käännetään Jesajan kirjan lukuun 11.
Will you please read the first five verses?
Jesajan kirjan luku 11, ensimmäiset 5 jaetta. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä, eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huutensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.
This passage, of course, is again foretelling the person and the work of the Lord Jesus Christ.
Tässä Raamatun kohdassa jälleen kerrotaan Jeesuksesta.
And how he will be anointed with the power from on high of the Holy Spirit.
Kuinka hänellä tulee olemaan päällänsä Pyhän Hengen voima korkeudesta.
In order to perform the will of God in this world.
Niin, että hän voi toteuttaa Jumalan tahdon täällä maailmassa.
And we know that Jesus confirmed this.
Ja me tiedämme, että Jeesus vahvisti tämän.
When he quoted from Isaiah 61.
Kun hän siteerasi Jesajan kirjan lukua 61.
The Spirit of the Lord is upon me.
Sen, että Herran henki on minun päälläni.
And then went on to tell what he had been anointed to do.
Ja sitten hän jatkoi sitä, mihin hänet oli voideltu.
In bringing good news.
Siihen, että hän toisi hyvän uutisen.
Binding up the broken heart.
Sitoisi särkyneet sydämet.
And in this passage in Isaiah 11.
Tässä kohdassa Jesajan kirjan luku 11.
We notice that it really refers to the sevenfold aspect of the power or the anointing of the Spirit.
Tässä oikeastaan tulee esille seitsemän aluetta, joilla Jeesuksella oli voitelu palvelemaan.
The word anointing, of course, is referring to the coming upon of the Holy Spirit.
Voitelu tarkoittaa tietenkin pyhän hengen laskeutumista ylle.
To be clothed with power from on high.
Niin että puetaan voimalla korkeudesta.
And we need to understand that there is a difference between this.
Ja meidän tulee ymmärtää, että on olemassa ero.
And the manifestations of the Holy Spirit.
Tällä ja pyhän hengen ilmentymisillä.
That passage in 1 Corinthians 12, talking of the manifestations.
Tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 12, joka puhuu pyhän hengen lahjoista.
It is a description of the power of the Holy Spirit being worked out through people's lives.
Siinä on esimerkki, tai siinä on määritelty, kuinka pyhän hengen voima toimii eri ihmisten kautta.
And this is a normal accompaniment to being baptized in the Spirit.
Ja tämä on normaalia seurausta pyhän hengen kasteelle.
But the passage in Isaiah that we're referring to,
mutta tämä luku Jesajassa,
and that Jesus quoted from,
ja se, josta Jeesus puhui,
and again is confirmed in the book of Revelation,
ja jälleen tämä sama asia vahvistuu ilmestyskirjassa,
is referring to the anointing of the Holy Ghost.
Sillä puhutaan pyhän hengen voitelusta.
In order to perform a ministry.
Sen tähden, että voitaisiin suorittaa palvelutehtävä.
And today with the charismatic renewal.
Ja nyt tänä päivänä tässä karismaattisessa uudistuksessa.
The Holy Spirit is emphasizing the manifestation.
Pyhä henki korostaa, vahvistaa näitä hengen lahjoja.
And many of you have been discovering these.
Ja monet teistäkin te olette löytäneet nämä.
And enjoying.
Ja nauttineet niistä, iloineet niistä.
They are wonderful outworkings of the Holy Spirit.
Ne ovat ihmeellisiä Jumalan pyhän hengen vaikutuksia.
But the ministry being referred to of the Spirit.
Mutta se palvelustehtävä, josta jonka pyhä henki vaikuttaa.
The resting upon of the Spirit referred to in this passage.
Se, että pyhä henki lepää päällä, jossa tässä luvussa viitataan.
He is telling us of, is referring to the fact that God has raised up a man.
Siinä sanotaan, että Jumala on nostattanut henkilön, miehen.
Who has become a gift from God to the people of God.
Josta hänestä on tullut lahja Jumalan kansalle.
Who has the ministry of the Spirit.
Jolla on pyhän hengen palvelustehtävä.
And we see in this passage.
Ja me näemme tästä Raamatun kohdasta.
That this is sevenfold.
Että tähän liittyy 7 eri aluetta.
We see, let's look at that reference in Revelation chapter 3.
Katsotaanko tämä kohta sieltä ilmestyskirjasta luvusta 3.
Verse 1.
Jae 1. Siis ilmestyskirjan 3. luku ja jae 1, Revelation 3:1. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
This is linked directly to the passage in Isaiah 11.
Tämä liittyy tähän Jesajan kirjan lukuun 11.
And it's referring to the Lord Jesus Christ.
Ja siinä puhutaan Jeesuksesta, Herrasta Jeesuksesta.
Who has the 7 spirits of God.
Jolla on nämä 7 Jumalan henkeä.
And again we can see it a reference following on from the first chapter of Revelation.
Ja tämä myöskin tulee esille ensimmäisessä luvussa samaa kirjaa.
Where we get a picture from verses 12 through 20.
Jossa saamme kuvan jakeista siis 12-20.
Of the Lord Jesus standing in the midst of the seven lampstands.
Kun Herra Jeesus siellä seisoo näiden lampunjalkain keskellä.
And we get a very amazing picture as to what he looks like.
Ja sieltä saamme hyvin ihmeellisen kuvan siitä, minkä näköinen hän on.
As he appears in this passage as the anointed one, the holy one of God.
Ja tähän tulee esille tässä Raamatun kohdassa Jumalan voideltuna.
He's no longer a man.
Hän ei ole enää ihminen.
He's no longer gentle Jesus in the manger.
Hän ei ole hellä Jeesus siellä seimessä.
But he is the King of Kings, the Lord of Lords.
Vaan hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas.
Who has the seven spirits of God?
Jolla on nämä Jumalan seitsemän henkeä.
Of course, we don't divide the Holy Spirit into seven different spirits.
Tietysti me emme jaa pyhää henkeä seitsemän eri henkeen.
What it is referring to is the sevenfold ministry of the Spirit.
Tässä viitataan niihin seitsemään eri palvelumuotoon, jotka pyhällä hengellä on.
The seven ways that the Spirit of God would rest upon the Lord Jesus.
Ne seitsemän tapaa, jolla Jumalan henki lepää Jeesuksen yllä.
The seven different kinds of empowering that were necessary for him to fulfill his ministry.
Seitsemän eri voimavaikutusta, jotka Jeesus tarvitsi täyttääkseen oman tehtävänsä.
And you can also either have a ministry that just revolves around the manifestations of the Spirit.
Ja myös sinulla voi olla palvelustehtävä, joka vain pyörii näiden ympärillä.
Or you can come into a candlestick ministry.
Tai sinulla voi olla lampunjalka. Kynttilää palvelustehtävä.
The sevenfold empowering to perform the service of the ministry.
Jossa sinä voit astua sisälle tähän palvelustehtävän, joka sisältää nämä seitsemän eri aluetta voimavaikutusta.
As one who is involved in any kind of leadership or ministry.
Henkilö, joka on tekemisissä johtajuuden kanssa.
You will soon learn that the anointing to you and your ministry is more important than manifestation.
Niin tulet huomaamaan, että sinun voitelusi tulee olemaan sinulle tärkeämpi kuin ilmenemiset lahjoissa.
Because if you're not anointed to preach,
koska jos et ole voideltu julistamaan,
you may as well start preaching.
Niin on sama kuin lopetat puhumisen.
You're just wasting your time.
Silloin sinä hukkaat omaa aikaasi.
And you're dishonoring the gospel.
Ja sinä et saata evankeliumia kunniaan.
That if you are not anointed to be a pastor,
jos sinua ei ole voideltu pastoriksi,
then you have no right to be a pastor.
Silloin sinulla ei ole mitään oikeutta pitää sitä palvelustehtävää.
Christendom has already been ruined by enough of this unanointed ministry.
Kristillisyyteen on ihan tarpeeksi, liiankin tai liian paljon juuri koitunut harmia tämän kautta, kun on henkilöitä, jotka eivät ole voideltuja tehtävän, jossa he jotain suorittavat. Tässä me näemme ne seitsemän tapaa, joilla pyhä henki voiteli Jeesuksen. Seitsemän aluetta.
And we get a clear picture of the kind of anointing or wisdom that Jesus had.
Ja tässä me näemme hyvin selvästi sen viisauden voitelun, jonka Jeesus sai.
From his life.
Hänen elämästään. Se tulee esille, että hänellä oli voitelu viisaudelle.
So many of the situations he was involved in.
Niin monet ne tilanteet, joissa hän oli, joidenka keskelle hän joutui.
He displayed remarkable wisdom in handling them.
Hän osoitti valtavaa viisautta niiden käsittelyssä.
The Bible tells us that when he was questioned about whether Christians should pay taxes.
Raamattu kertoo, kun häneltä kysyttiin, että pitäisikö uskovan maksaa veroja.
And Jesus used that coin and said, who does the coin belong to?
Niin Jeesus käytti tätä rahaa, kolikkoa, ja kysyi, että kenelle se kuuluu.
And because it belonged to Caesar,
ja koska se kuului keisarille,
Jesus gave that amazing answer, well, you give to Caesar the things that belong to him.
Niin hän, Jeesus antoi tämän ihmeellisen vastauksen, että antakaa keisarille se, mikä hänelle kuuluu.
But you give to God the things that belong to God.
Mutta samalla anna Jumalalle ne ja se, mikä hänelle kuuluu.
His enemies thought that they would trap him.
Hänen vihamiehensä ajattelivat, että he saavat hänet ansaan.
Instead of which they got trapped.
Sen sijaan he itse joutuivat ansaan.
Because they weren't too keen on paying taxes.
Koska he eivät halunneet, eivät olleet oikein innokkaita veronmaksajia.
We see again when they brought a woman to him that had been taken in adultery.
Ja me näemme siellä toisen tilanteen, jossa tuodaan nainen, joka oli saatu kiinni aviorikoksessa.
And they wanted him to enforce the law of having her stoned to death.
Ja he painostivat häntä, että hän olisi julistanut sen lain sanan, joka toisi hänelle kuoleman.
But instead of giving them a quick answer,
ja, mutta sen sijaan, että hän olisi antanut heille nopean vastauksen,
he stooped and wrote with his finger in the dust of the earth.
Hän kirjoitti maan tomuun jotakin sormella.
And then he said, anybody here that has not sinned, you be the first one to throw a stone.
Ja sitten hän sanoi, että jos täällä on joku, joka ei ole syntiä tehnyt, niin hän saa ensimmäisen kiven heittää.
And the crowd disappeared without throwing a stone.
Ja tämä väkijoukko sitten hajaantui, eikä yhtään kiveä heitetty.
Because the wisdom of the answer.
Sen vastauksen viisauden tähden.
Overwhelmed them in its logic.
Se oli ylivoimainen siinä loogisuudessaan, kun nämä ihmiset kuulivat sen.
As it was quite clear from the Old Testament principle.
Vaikka oli hyvin selvää Vanhan testamentin periaatteista.
That unless you were righteous, you had no right to throw a stone.
Että jos et ollut vanhurskas, niin ei ollut sinulla mitään oikeutta heittää kiviä.
You had no right to carry out the sentence.
Ei sinulla ollut mitään oikeutta toteuttaa tuomiota.
And if you carried out a sentence of death on somebody when you were unrighteous yourself.
Ja jos sinä toteutit kuoleman tuomion jonkun kohdalla ja itse et ollut vanhurskas.
Then you were also going to be judged.
Niin silloin myös sinut tuomittaisiin.
And Jesus prevented that whole crowd from becoming murderers.
Ja Jeesus esti, että tästä koko väkijoukosta ei tullut murhaajia.
From carrying out a wrong judgment.
Niin että he olisivat toteuttaneet väärän tuomion.
He didn't just save the woman, he saved the crowd.
Hän ei ainoastaan pelastanut naisen, vaan myöskin tämän kansan joukon.
We certainly see how God anointed Solomon with wisdom.
Me todella näemme, kuinka Jumala voiteli Salomon viisaudella.
You'll find an account of that in 1 Kings 4, verses 29 through 34.
Löydätte tämän ensimmäisestä kuningasten kirjasta, luvusta 4. What was the verse?
1 Kings 4, 29, 34.
Ensimmäinen kuningas 4, 29-34.
It's interesting about Solomon.
On kiinnostavaa Solomosta,
that he was anointed with wisdom,
että hänet voideltiin viisaudella.
Nobody ever had displayed wisdom like he displayed.
Ei kukaan ollut koskaan osoittanut sellaista viisautta, mitä hän osoitti.
He knew nothing about building temple.
Hän ei tiennyt mitään temppelin rakentamisesta.
But he was given the wisdom and the plan.
Mutta hänelle kuitenkin annettiin viisaus ja suunnitelma.
And he was able to administrate the construction of this amazing building.
Ja sen johdosta hän pystyi johtamaan tämän valtavan rakennuksen rakennusvaiheen.
He was given the wisdom to get the kind of skilled personnel necessary to build it.
Hänelle annettiin viisaus hankkia ne henkilöt, joilla oli kyky ja taito suorittaa määrätyt taidolliset tehtävät.
He was given amazing wisdom as to how to rightly judge between the people.
Ja hänelle annettiin ihmeellistä viisautta, että hän pystyy jakamaan oikeutta ihmisille.
He was truly an anointed leader.
Hän oli todella voideltu johtaja.
So that he became famous throughout the world.
Niin, että hän tuli hyvin kuuluisaksi ympäri maailman.
And many people came in order to draw from his wisdom.
Ja niin monet tulivat hänen luokseen saadakseen jotakin siitä viisaudesta, minkä hän omasi.
He gave forth over 3,000 proverbs.
Hän antoi yli 3,000 sananlaskua.
Something like 1,300 songs.
Ja 1,300 laulua.
Flowed out of the wisdom that God had given this man.
Ne kumpusivat siitä viisaudesta, voitelusta, jonka Jumala oli hänelle antanut.
And yet actually he lacked wisdom.
Ja kuitenkin oikeastaan häneltä puuttu viisautta.
He had the anointing of wisdom.
Hänellä oli viisauden voitelu.
But he did not have the character of wisdom.
Mutta hänellä ei ollut viisauden luonnetta.
In his own life.
Hänen omassa elämässään.
He actually was immoral.
Hän oli moraaliton.
He got into trouble.
Hän tuli vaikeuksiin.
He did things wrong.
Hän teki asioita väärin.
He had the wisdom from above.
Hänellä oli viisaus ylhäältä.
And yet he didn't have the character of wisdom in his heart.
Mutta kuitenkaan hänellä ei ollut sitä viisauden luonnetta sydämessään, sisimmässä.
We certainly see something of the despair of his heart.
Me kyllä näemme jotakin hänen sydämensä hädästä.
And the kind of life involvement he has had.
Ja siitä elämästä, mitä hän eli.
If he is the author of the book of Ecclesiastes.
Ja hän on, koska hän on saarnaajan kirjan kirjoittaja.
Quite apart from that.
Mutta erotettuna tästä.
He didn't really need all those wives and concubines.
Ei hän olisi tarvinnut kaikkia niitä vaimoja ja sivuvaimoja.
There was a great lack of the character of wisdom.
Häneltä puuttui tällainen sisäinen luonne, viisauden luonne.
The character of wisdom is beautifully described in the book of James, chapter 3.
Tämä viisauden luonne on hyvin selvästi kuvailtu Jaakobin kirjassa.
Let's turn to that and read that.
Käännetäänpä sinne ja luetaan tämä.
Verse 13-18.
Jaakobin kirjan kolmas luku. 13 jae viiva 18 jae. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkeraa kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkää valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.
We see that in James 1, in James chapter 1,
me näemme Jaakobin kirjan ensimmäisessä luvussa.
It tells us from verse 5.
Jakeesta 5 kerrotaan.
What to do about it if you don't have this kind of wisdom?
Mitä tehdä, jos sinulta puuttuu tällainen viisaus?
Read verse 5.
Jae 5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
that when we recognize our lack of the character of wisdom,
niin että jos huomaamme itsessämme tämän viisauden luonteen puutteen,
we need to acknowledge it before the Lord.
Meidän tulee tunnustaa se Herran edessä.
And invite him to come and minister that work of the Holy Spirit.
Ja pyytää, että hän tulisi tekemään tämän Pyhän Hengen työn,
which is known as the fruit of the Spirit,
joka tunnetaan Hengen hedelmänä,
that will produce this dimension of life through us,
joka vaikuttaa tämän kaltaista elämää meidän kauttamme.
And it's certainly very necessary for anybody that's a leader.
Ja on hyvin tarpeellista kenelle tahansa johtajalle,
to have the character of wisdom,
että hänellä on viisauden luonne,
and yet be anointed from on high with the power of wisdom.
Ja samalla, että hänet on voideltu korkealta viisauden voimalla.
We can't spend much more time on that.
Emme voi käyttää paljon enempää aikaa tähän.
I hope that you can put more of this together yourself.
Toivon, että voitte itse lisätä tähän.
Because I could really spend 2 hours on this alone.
Koska voisin käyttää 2 tuntia vain tähän aiheeseen.
But the next one mentioned is the spirit of understanding.
Mutta seuraava, joka mainitaan, on ymmärryksen henki.
And we see a description of this from the life of Daniel.
Ja me näemme esimerkin tästä Danielin elämässä.
In chapter 9.
Danielin kirjan luku 9.
This. In this we see that the king had had a vision and nobody could describe to him what his vision was.
Tässä kuningas oli saanut näyn, mutta kukaan ei voinut selittää sitä.
But Daniel sought the Lord.
Mutta Danieli etsi Herraa.
Got the vision.
Ja sai näyn.
And the understanding of it.
Ja myöskin ymmärryksen siihen.
It saved his life.
Ja se pelasti hänen elämänsä.
And the lives of all the other wise men in the country as well.
Ja myöskin niiden kaikkien muiden viisaiden miesten siinä maassa.
And so the spirit of understanding.
Siis tämä ymmärryksen henki.
Is really to know the prophetic sequence.
On tuntea profeetallinen jaksoitus.
To know things in their right relationship.
Ymmärtää ja tietää asiat oikeassa suhteessa.
In 1 Chronicles chapter 12 verse 32.
Ensimmäisessä aikakirjassa 12:32.
It tells us about a certain group of leaders.
Siellä kerrotaan eräästä johtajien ryhmästä.
Known as the sons of Issachar.
Ja heidän nimensä oli Isaskan pojat. En ole aivan varma tuosta nimestä.
Who were men that understood the times.
Jotka olivat miehiä, jotka ymmärsivät ajan.
And knew the way that Israel should go.
Ja tiesivät sen tien, jota israelilaisten tulisi vaeltaa.
Obviously the spirit of understanding was upon them.
Ymmärryksen henki oli luonnollisesti heidän yllään.
They weren't being put off by what was happening around about them.
Se mitä ympärillä tapahtui ei vaikuttanut heihin.
They weren't interpreting things according to their own desire.
He eivät selittäneet asioita oman halunsa mukaisesti.
But they were seeing the things prophetically through God's eyes.
Mutta he näkivät asiat profeetallisesti Jumalan näkökannasta. Täydellä ymmärryksellä. Se, että mitä tarkoitti.
And the way the people of God should go.
Ja se, mitä tietä Jumalan kansan tulisi vaeltaa.
You may get a vision from the Lord of a work that you're called to do.
Sinä voit saada näyn Herralta jostakin määrätystä työstä, johon sinun tulee mennä.
You may get a vision of something in the future.
Sinä voit saada näyn jostakin tulevasta.
Well, how many of you have had that know that even though you got the vision, you didn't understand?
Kuinka moni on kokenut sen, että vaikka on saanut näyn, ei ole silti ehkä ymmärtänyt sitä.
He didn't have the knowledge about how this vision was going to come to pass.
Sinulla ei ollut sitä ymmärrystä, että kuinka tämä näkyy tulisi toteutumaan.
But between where you stood now,
että se, missä sinä nyt seisot,
and the fulfillment of the vision that you saw ahead,
ja sen näyn toteutuminen ja täyttymys, jonka näit tulevaisuudessa,
there's a whole lot of things that you've got to know.
Niin siihen sisältyy ja liittyy monia muita asioita, mitä sinun täytyy tietää.
And get the understanding from God about.
Sorry?
Get the understanding from God about.
Ja sitten saada Jumalalta se ymmärrys, mikä tarvitaan siihen.
Before you can enter into the fulfillment of that vision.
Ennen kuin voit elää sen näyn täyttymystä.
And we need to be able to understand the word of God.
Meillä tulee olla kyky ymmärtää Jumalan sanaa.
So that we can understand the way that we're supposed to go.
Niin että me ymmärrämme sen tien, sen suunnan, mihin meidän tulee vaeltaa.
And God knew that you didn't have the ability of yourself to do this.
Ja Jumala tiesi, että sinulla itsellään ei ollut sitä kykyä.
He knows that there's no natural mind in this world capable of that kind of understanding.
Hän tietää, että ei ole inhimillistä mieltä tässä maailmassa, joka voisi ymmärtää nämä asiat.
And so he anoints men with the understanding.
Sen tähden hän voitelee henkilön, miehen, tällä ymmärryksellä.
And then we come to the next one, the spirit of counsel.
Sitten tulemme seuraavaan neuvon.
The one we're talking about, of course, mostly.
Josta me tulemme pääasiallisesti puhumaan.
These others are just background information.
Nämä muut ovat sellaista taustatietoa.
It is given to the office of a counselor.
Jonka neuvonantaja tarvitsee.
We see a description of this in Jeremiah 38:17.
Me näemme tästä esimerkin Jeremian kirjassa luvussa 17.
When King Zedekiah came to Jeremiah.
Kun kuningas tämä kuningas tuli Jeremian luo.
And he asked Jeremiah.
Ja hän kysyi Jeremialta, että mitä Herra oli puhunut hänelle siitä tilanteesta, joka oli vallalla.
And Jeremiah told him,
ja Jeremia sanoi hänelle,
that he had two options,
että hänellä olisi kaksi vaihtoehtoa.
That if he followed the way of the Lord,
jos olisit seurannut Herran neuvoa,
he would come out of the circumstance okay.
Niin jos seuraisit Herran neuvoa, niin sinä selviytyisit siitä tilanteesta.
And then he told him,
ja sitten hän sanoi hänelle,
that if he didn't follow this way of the Lord,
että jos hän ei seuraisi tätä Herran menettelyä,
then this is what the enemy would do.
Niin sitten hän sanoi, mitä vihollinen tulisi tekemään seurauksena.
And we know, of course, the king did not follow the way of the Lord.
Ja me tiedämme, että kuningas ei seurannut Jeremian neuvoa.
And things occurred exactly as Jeremiah had predicted.
Ja asiat toteutuivat juuri Jeremian profeetallisen sanan mukaisesti.
Now this spirit of counsel is a very awesome responsibility.
Tämä neuvon antajan henki tai tehtävä on hyvin vastuunalainen.
Because you are involved as Jeremiah in giving direction for life.
Koska tässä on kysymys elämän suunnan antamisesta ihan samalla tavalla kuin Jeremian kohdalla.
That's a very major thing.
Ja se on todella laaja, vaativa, suuri asia.
The things that you are going to say will affect them for life even through eternity.
Että ne asiat, mitä sinä tulet sanomaan määrätyssä tilanteessa joillekin ihmisille, voivat vaikuttaa ja vaikuttavat jopa heidän iankaikkisuuteensa.
And this is why psychology is no good.
Tästä syystä psykologia ei ole hyvä.
Because this kind of counsel has to come from God.
Koska tällainen neuvo täytyy tulla Jumalalta.
Not just from principles.
Ei vain periaatteesta.
Not from humanistic understandings.
Ei humanistisista ymmärryksestä.
It has to come straight from God.
Sen täytyy tulla suoraan Jumalalta.
We have to be anointed with the spirit of counsel.
Meidän tulee olla voideltuja neuvon hengellä.
Before we dare to accept such responsibility.
Ennen kuin voimme missään tapauksessa vastaanottaa sellaista vastuuta.
But there's more on that to come.
Mutta tästä lisää.
The spirit of might is the next one.
Voiman henki on seuraava.
We see this in the life, of course, of Samson.
Me näemme tämän tietysti Simpsonin elämässä.
In Judges chapter 14.
Tuomarien kirjan 14. luvussa.
Verse 6.
Jae 6.
He killed a lion.
Hän tappaa leijonan.
Chapter 15 verse 4.
Jae luku 15 jae 4.
He tied 300 foxes together.
Hän sitoi 300 kettua yhteen.
Chapter 16 verse 2.
Jae luvussa 16 jae 2.
He carried a huge city gate out up a hill.
Hän kantaa valtavan suuren kaupungin portin pois paikoiltaan.
In chapter 15 verse 14.
Luvussa 15 jae 14.
He killed a thousand with the jawbone of an ass.
Hän surmasi 1000 aasin leukaluulla.
He certainly had the spirit of might.
Hänellä todella oli voiman henki.
But what an idiot he was.
Mutta mikä idiootti hän oli.
He's another one that didn't have the character of wisdom.
Hän oli taas toinen, jolla ei ollut tätä viisauden luonnetta.
Because of the way he fooled around with Jezebel.
Hänen menettelystään sillä tavalla, millä hän eli sen naisen kanssa, Delilan kanssa.
He kept playing with fire when he kept up that immoral relationship with that woman.
Hän leikki tulen kanssa, kun hän piti tämän moraalittoman suhteen yllä tähän naiseen.
Even though he had the spirit of might.
Vaikka hänellä oli tämä voiman henki,
he was still an unwise man.
Hän oli silti epäviisas mies.
I'm talking to leaders here today.
Minä puhun täällä tänä päivänä johtajille
and future leaders.
Ja tuleville johtajille.
I have seen men with the spirit of might and power upon them.
Minä olen nähnyt miehiä, joilla on ollut voiman ja voiman henki yllä ja päällä.
Ruin their lives.
Jotka kuitenkin ovat tuhonneet oman elämänsä.
Destroy their ministry.
Tuhonneet palvelustehtävänsä.
Alcohol.
Alkoholin kanssa.
Immorality.
Moraalittomuuden kanssa.
Finances.
Talouden kanssa, raha-asioiden kanssa, ylpeyden takia.
Some have even committed suicide.
Jotkut ovat jopa tehneet itsemurhan.
Because even though they had the spirit of might and performed miracles.
Että vaikka heillä oli tämä voiman ja väkevyyden henki, että tekivät ihmeitä,
they still did not have the character of the Holy Ghost.
Heillä ei kuitenkaan ollut Pyhän Hengen luonnetta.
They did not have the fruit of the Spirit.
Heillä ei ollut hengen hedelmää.
So I'm talking of very heavy things.
Siis minä puhun hyvin vaativasta, raskaasta asiasta.
As some of you older folk here know, perhaps of men yourself and women.
Ehkä täällä vanhemmat tietävät samanlaisista henkilöistä.
Who used to say, how can they do those things?
Joista sanottiin, että kuinka he voivat tehdä tollaista.
And yet their lives don't measure up to what they do.
Ja kuitenkin heidän elämänsä ei ole samassa mitassa kuin se voimavaikutus, mikä tulee heidän kautta.
Well, this is why.
Tämä, juuri tästä, tämä on syy.
To be anointed with the Holy Ghost.
Se, että on Pyhän Hengen voitelema.
Is not an insurance policy that you have got the most blameless character.
Ei ole mikään vakuutustodistus siitä, että sinun luonteesi on kaikkein nuhteeton.
There are no substitute for that beautiful relationship with Jesus.
Ne eivät ole itsestään selvät asiat toisilleen. Vaikka toinen olisi, niin voi olla, että toinen ei ole.
And the development of the character of Jesus.
Ja niin, että Jumalan ja Jeesuksen luonne on päässyt kehittymään jossakin henkilössä.
They are like the parallel rails of a railway track.
Ne ovat kuin rinnakkain olevat rautatiekiskot.
If we're going to ask God for the anointing, let's make sure we've got also the fruit of the Spirit.
Jos me pyydämme Jumalalta voitelua, niin varmistukaamme myös siitä, että meillä on hengen hedelmää.
We know that Jesus had the spirit of might.
Me tiedämme, että Jeesuksella oli tämä voiman henki.
He stands up and just rebukes the wind and speaks to the waves.
Hän nousee ja nuhtelee tuulta ja aaltoja. Ne tottelevat.
What tremendous energy he unleashed.
Mikä oli se valtava voima, jonka hän vapautti näillä sanoilla?
What amazing power was turned loose when he did that.
Mikä valtava voima vapautettiin, kun hän näin teki?
You go out there and try and do it.
Yritätpä sinä mennä tuonne ulos tekemään se.
And your words just get swept away by the wind.
Niin tuuli vie sanat.
But when Jesus spoke,
mutta kun Jeesus puhui,
things happened.
Asioita tapahtui.
Because he had the spirit of might.
Koska hänellä oli voiman henki.
He comes to a little dead girl.
Hän tulee kuolleen tytön luo.
And he speaks gently to her.
Ja hyvin hellästi hän puhuu.
She rises from the dead.
Hän nousee kuolleesta.
He comes to a young man who's been carried out for burial.
Hän tulee nuoren miehen tykö, jota kannetaan hautausmaalle.
And he speaks to him.
Ja hän puhuu hänelle.
And he rises from the dead.
Ja hän nousee kuolleista.
He stands outside the tomb where Lazarus lay.
Hän seisoo Lasaruksen haudan ulkopuolella.
And he speaks and Lazarus comes from the dead.
Ja hän puhuu ja Lasarus nousee kuolleista, tulee ulos haudasta.
Perhaps one of the greatest greatest demonstrations of the spirit of might that Jesus had.
Ehkä suurin osoitus siitä voiman hengestä, joka Jeesuksen yllä oli,
was when he came to the temple.
Oli se, kun hän tuli temppeliin.
And he found all the money changers with their tables there.
Ja hän löysi sieltä kaikki nämä rahan vaihtajat heidän pöytineen.
And he told them off for turning God's house into a trading post.
Ja hän nuhteli heitä siitä, että he olivat tehneet Jumalan huoneesta kauppahuoneen.
He took a whip and he separated those Jews from their money.
Ja hän otti ruoskan ja hän erotti ne juutalaiset rahoistaan.
That's a miracle.
Se on todellinen ihme.
To separate Jews from their money.
Erottaa juutalainen rahoistaan.
That takes fantastic power.
Siinä tarvitaan todellista voimaa.
I'm sure that they would have been wanting to try and grab all the money they could.
Varmasti he yrittivät ottaa kaiken mahdollisen rahan.
But here's just one little man with a whip.
Mutta siellä oli vain yksi pieni mies ruoskan kanssa.
And they had no answer to it.
Ja heillä ei ollut mitään vastausta.
They left their tables and their money and fled for their lives.
He jättivät pöytänsä ja rahansa ja pakenivat henkensä edestä.
And then the spirit of knowledge.
Ja sitten tiedon henki.
This enables us to know.
Tämä antaa meille kyvyn tietää.
The past, the present, or the future.
Se antaa meille kyvyn tietää menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden.
In 1 John 48.
Ensimmäinen Johannes, 1 John 4:8.
In John's Gospel chapter 1 verses 48.
Johanneksen evankeliumissa luku 1 jae 48.
The description of the time of the encounter with Nathanael that Jesus had.
Se kertomus siellä, kun Jeesus kohtaa Natanaelin.
And Jesus showed he had foreknowledge of Nathanael standing beneath the fig tree.
Ja Jeesus osoitti, että hänellä oli edeltä tietämys Natanaelista siellä viikunapuun alla.
Jesus showed that he had foreknowledge of the woman that he met at the well.
Jeesus osoitti, että hänellä oli ennalta tietämys siitä naisesta, jonka hän kohtaisi siellä kaivolla. Ja hänen viidestä miehestään.
Jesus showed that he had foreknowledge of the fish that had the money in its mouth.
Jeesus osoitti, että hänellä oli ennalta tietämys siitä rahasta, joka oli sen kalan suussa, jonka Pietari onkin.
And this spirit of knowledge.
Tämä tiedon henki.
Is an anointing that we really need in this church.
On todellinen voitelu, jonka me tarvitsemme seurakunnan keskellä tänään.
And then the spirit of the fear of the Lord.
Ja sitten Herran pelon henki.
This spirit of fear of the Lord is not a negative thing.
Tämä Herran pelon henki ei ole negatiivinen asia.
The scriptures tell us.
Raamattu osoittaa.
That the fear of the Lord is to turn from evil.
Että Herran pelko on kääntyä pahasta.
And it's a very positive thing.
Ja se on hyvin positiivinen asia.
That because you love the Lord with all your heart and mind.
Että koska sinä rakastat Herraa kaikesta mielestäsi ja sydämestäsi.
You don't want anything to do with evil.
Sinä et halua olla minkäänlaisessa tekemisissä pahan kanssa.
You turn from it.
Ja käännyt siitä pois.
With your heart, you follow the way of God instead.
Ja sydämessään haluat seurata Herran tietä.
And we need the spirit of the fear of the Lord as an anointing.
Ja me tarvitsemme tämän Herran hengen pelon voiteluna.
So that people will see when we're counseling with them.
Että ihmiset näkevät, kun me olemme sielunhoitotilanteessa heidän kanssaan.
The wretchedness of their self-destruction through sin.
Niin, että näkevät sen kauhistuksen heidän oman syntisen elämän seurauksesta.
And they will not question whether or not they give up immoral relationships.
Niin, ja että he eivät pane kyseenalaiseksi sitä, että pitäisikö hän luopua jostakin moraalittomasta suhteesta.
They will not question whether or not they will give up those wrong attitudes of mind and heart.
Ja eivät pane kyseenalaiseksi sitä, että pitäisikö luopua vääristä asenteista.
That the fear of the Lord will be much greater than their desire for those things.
Herran pelko tulisi olla suurempi halu ja synnyttää suuremman halun Herran pelkoon kuin ne asiat.
That their desire to live righteously will be greater than any call of evil.
Niin, että se halu elää vanhurskaasti olisi se suurin halu heidän elämässään.
This is the spirit that falls upon people when revival comes.
Tämä on se henki, joka laskeutuu ihmisten ylle, kun herätys tulee.
The fear of the Lord came upon the early disciples.
Herran pelko tuli alkuseuran opetuslasten ylle.
So that fear came upon the unsaved.
Niin, että se pelko jopa tuli pelastumattomien ylle.
And they wanted to be saved.
Ja he halusivat pelastua.
They wanted to know how to turn from their evil.
Ja he halusivat tietää, kuinka kääntyä pahasta.
And we need that fear of the Lord today.
Ja me tarvitsemme tätä Herran pelkoa tänään.
That Holy Ghost anointing upon a life of a man.
Tämä Pyhän Hengen voitelu henkilön yllä.
It was Finney who got onto a train, the famous preacher of Finney.
Ja tämä hyvin kuuluisa sananjulistaja Finney.
As he walked into the carriage.
Hän nousi kerran junaan.
The spirit of the fear of the Lord was upon him.
Ja Herran pelon henki oli niin voimallisesti hänen yllään.
And the people broke down and began weeping.
Että ihmiset murtuivat ja alkoivat itkemään.
And crying out to God for mercy.
Alkoivat huutamaan armoa Jumalan puoleen.
As they were converted right there on the train.
Ja siinä siellä junassa he kokivat kääntymyksen.
It was upon the famous preacher D.L. Moody.
Myöskin tämä hyvin tunnettu D.L. Moody.
When he visited a factory.
Kun hän meni erääseen tehtaaseen.
Where hundreds of women were employed at their noisy machines.
Jossa oli satoja naisia työssä hyvin meluisi äänekkäin koneiden ääressä, jotka pitivät hyvin kovaa ääntä.
And he just stood there at the door looking around this huge factory.
Ja hän vain siellä oven edessä seisoi ja katsoi sinne suureen tehtaaseen.
And one after another the women of the machines began to cry.
Ja yksi toisensa jälkeen nämä naiset koneiden ääressä alkoivat itkemään.
So their cries could be heard above the sound of the machinery.
Niin, että heidän itkunsa jo kuului niiden koneiden äänten yli.
And the whole factory came to a halt.
Ja koko tehdas tuli pysähdyksiin.
As the women were convicted of sin and righteousness and judgment to come.
Ja nämä naiset kokivat synnin tunnon omassa elämässään.
We need that spirit of the fear of the Lord.
Me tarvitsemme tätä Herran pelon henkeä.
To be an anointing upon our lives for the work of the ministry.
Niin että meillä on tämä voitelu palvelustehtäväämme.
And I want to simply put this in front of you.
Haluan nyt tämän panna teidän eteenne.
Not as it were as a carrot in front of your nose to drag you along.
Ei sellaisena porkkanana tuossa kasvojen edessä, että se niinkö vetäisi eteenpäin.
But rather as being something that you're on a collision course with this week.
Vaan että se on jotakin sellaista, jonka kanssa sinä olet törmäämässä tämän viikon aikana.
That you'll come through the rest of this time together.
Että tämän ajan jälkeen
persuaded that you're going to have a divine encounter.
Olet vakuuttunut siitä, että sinä tahdot kokea jumalallisen kohtaamisen.
So that the Spirit of the Lord will come upon you.
Niin että Herran henki laskeutuu sinun yllesi.
So that you will be an anointed person.
Niin että sinä olet voideltu henkilö.
And you'll be able to better serve the purposes of Christ.
Niin että voit paremmin palvella Jeesuksen tarkoituksia.
If Jesus needed this anointing.
Jos Jeesus tarvitsi tämän voitelun.
Then we need it 100-fold.
Niin me tarvitsemme sen 100-kertaisesti.
The things that we're going to be looking at.
Ne asiat, joita me tulemme katselemaan.
Will not be effective.
Eivät.
If you receive them as knowledge only.
Ne eivät tule vaikuttamaan nämä asiat, joista me puhumme. Teihin, jos te otatte ne vain vastaan pään tietona. Ne pääsevät vasta vaikuttamaan.
If you become anointed from on high.
Jos sinä saat voitelun ylhäältä.
You agree with that?
Oletko samaa mieltä tässä?
Is that in your heart?
Onko tämä sydämessäsi? Tämä halu.
It's in the heart of God.
Se on Jumalan sydämellä.
It's certainly the work of Jesus.
Ja se on todellakin Jeesuksen työtä.
And the Holy Spirit is here.
Ja Pyhä Henki on täällä.
He wants to glorify Jesus.
Ja hän haluaa kirkastaa Jeesusta.
So let's have that confidence.
Pitäkäämme tämä varmuus.
That the will of God will be done.
Että Jumalan tahto tulee tapahtumaan.
In our lives.
Meidän elämässämme tämän ajan seurauksena, kun olemme täällä yhdessä. Olen antanut vain nyt 50% siitä aineistosta, mitä yleensä annan. Mutta uskon, että se on riittävästi. Että sinä voit nähdä tämän kuvan.
Of where God wants us to land up.
Mihin Jumala haluaa viedä meidät.
As a result of this time together.
Tämän ajan yhdessä, tämän yhdessäolon seurauksena.
The second session we'll have this afternoon.
Toinen tunti iltapäivällä.
He's going to talk about the preparation of the counsel Lord.
Silloin tulemme puhumaan sielunhoitajan valmistautumisesta.
A very key thing from scripture.